Catehism. ABC-ul credinței. Realizator Cătălin Pălimar.
Stimați ascultătorii, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Vom discuta în această emisiune din nou pe marginea temei Biserica Corabia Mântuirii. Vorbim despre acest așezământ divino-uman întemeiat de Mântuitorul Iisus Hristos ca o prelungire peste timp a vieții și lucrării sale prin care suntem sfințiți pentru împărăția cerurilor. Biserica ne cuprinde pe toți cei botezați, fiecare după menirea sau slujirea lui. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Samuel Cristea, duhovnicul Colegiului Ortodox, Metropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
Bine v-am reîntâlnit!
Părinte Arhimandrit, Mântuitorul Iisus Hristos a predat lucrarea sa, să spunem așa, ucenicilor săi, investindu-i în sensul acesta, pogorând peste ei Duhul Sfânt, propriu-zis, prima celulă sau comunitate a bisericii formată din acest colegiu al apostolilor. Întrebarea mea este, prin ce se manifestă în biserică legătura comunității de astăzi a credincioșilor cu comunitatea apostolică? Ce avem asemănător cu ea?
Așa cum bine a spus, deci nucleul bisericii istorice îl reprezintă această mică comunitate a celor 12 sfinți apostoli, care după aceea a continuat să lărgească, să crească, tot mai mult, chiar începând din ziua cincizecimii, care noi așa o socotim ca fiind întemeierea văzută a bisericii prin pogorârea Sfântului Duh. Și ni se spune acolo în cartea Faptele Apostolilor că în aceea zi, în urma predicii Sfântului Apostol Petru, s-au convertit și au și fost botezați circa 3.000 de suflete, 3.000 de persoane, care după aceea, încă la puțin timp, ni se vorbește despre încă 5.000 de oameni și tot așa. Deci biserica a tot crescut și apoi după ce a început și persecuția mai puternică a iudeilor împotriva creștinilor, apostolii au părăsit Țara Sfântă, majoritatea au părăsit Țara Sfântă și au răspândit creștinismul și în alte zone ale Imperiului Roman și chiar în afara Imperiului Roman. Și așa biserica de s-a tot extins. Trebuie să înțelegem că biserica a tot crescut și că n-a existat vreo întrerupere, vreo sincopă sau o pauză între biserica de la începutul ei și ceea ce există astăzi. Așa că biserica, așa cum există ea în zilele noastre, are o legătură de continuitate desăvârșită de-a lungul istoriei cu biserica de la începuturile ei. Ce avem noi în comun cu biserica de la început? Am putea spune că esențialul, adică în primul rând, aceeași învățătură de credință. Noi nu mărturisim și nu credem altceva decât ceea ce au crezut și Sfinții Apostoli și primii creștini. E adevărat că de-a lungul istoriei, de exemplu în epoca în care s-au ținut sinoadele ecumenice, această învățătură primită de biserică de la începutul ei prin Sfinții Apostoli a fost aprofundată, deci înțelegerea de fapt a fost adâncită, dar revelația s-a încheiat cu Domnul Hristos și cu Sfinții Săi Apostoli. Deci în biserică n-au mai apărut de-a lungul istoriei ei alte învățături noi, alte dogme noi, ci totul s-a rezumat la păstrarea tezaurului revelație și la aprofundarea înțelegerii acestui tezaur. Apoi avem în comun, de asemenea, trăirea morală, trăirea duhovnicească. Vedeți, noi nu avem iarăși alte învățături morale decât le aveau și primii creștini. Ceea ce ei au socotit că este bine și de urmat și de trăit, asta se consideră și în ziua de astăzi, deși sigur că în zilele noastre unii încearcă să spună că anumite lucruri care până în zilele noastre erau considerate păcate, acum ar trebui noi să le vedem altfel, pentru că așa le vede societatea omenească în general. Dar biserica rămâne totuși la aceeași înțelegere a vieții morale, așa cum a fost ea dintotdeauna în biserică. Apoi, de asemenea, avem același cult. Deci noi nu săvârșim sau nu ne închinăm lui Dumnezeu altfel decât se închinau și primii creștini. Sigur că, iar nu ar fi greșit să ne imaginăm că Sfânta Liturghie și, în general, toate slujbele ar fi fost exact cum le săvârșim noi astăzi. A fost o dezvoltare și este în continuare până în zilele noastre, dar elementele esențiale ale cultului, ale închinării creștine, s-au păstrat și le avem până în ziua de astăzi în cultul pe care îl săvârșim și noi.
Așadar, există câteva elemente care ne pun în legătură cu această comunitate apostolică.
Și aș mai adăuga încă unul, cel al elementul ierarhiei bisericești, care este foarte important, pentru că mai ales prin ierarhia bisericească se transmite și succesiunea sau moștenirea apostolică. Adică episcopii care constituie nucleul conducerii bisericii, de fapt, ei sunt urmașii direcției ai Sfinților Apostoli. Orice episcop ortodox, autentic, și-ar putea, să zic așa, dacă ar merge înapoi pe firul hirotoniilor, de unde a primit harul arhieriei, ar putea ajunge deci până la Sfinții Apostoli. Și asta e un element foarte important, care nu se găsește decât în Biserica Ortodoxă și în Biserica Catolică, acest lucru.
Așadar, vorbim de aceste elemente care ne pun în legătură, spuneam, cu comunitatea apostolică. În primul rând, vă referiați aici la învățătura de credință. Ne referim la cultul bisericii, în miezul căruia stă Dumnezeiasca Liturghie și Sfânta Euharistie. Ne referim la această succesiune apostolică, care este deopotrivă predarea harului sfințitor către generațiile următoare de episcop și preoți, dar și învățătura transmisă din generație în generație de către acești slujitori ai altarelor. Și când vă referiați aici la sincopă, că n-am avut nicio sincopă, sincopă ar fi însemnat că undeva s-a rupt acest fir, adică n-a mai fost transmisă hirotonia sau nu s-a mai slujit nici unde Sfânta Liturghie. Ori acest lucru nu a fost valabil. De la început, de la Sfinții Apostoli până astăzi, avem pe pământ liturghia validă, să spunem așa, adică în rânduiala pe care ne-a transmis-o biserica. Când nu se va mai săvârși niciunde vreodată pe pământ liturghia, cred că atunci este și sfârșitul acestei istorii până la urmă. Dar aceste elemente, iată, ne pun în legătură cu această comunitate apostolică și ele constituie, să zicem, liniile roșii sau fundamentale ale vieții bisericii, în care cu toții suntem ancorați și de care se vor ancora și generațiile care vin până la urmă.
Vedeți, din păcate, de-a lungul istoriei și mai ales dacă ne referim la mileniul al doilea, au apărut și alte adunări paraeclesiale și apar chiar și în zilele noastre. Însă modul în care ele își justifică apariția, între altele, pleacă și de la acest neadevăr, spunând că ca și cum biserica adevărată ar fi încetat să mai existe. Și acum, să zicem, în secolul 17 sau 18 sau 19 sau 20, organizația lor, noua confesiune, noua denominație confesională, ar fi redescoperit biserica primară, ceea ce este un neadevăr enorm.
Și cumva se legitimează pe această sincopă. Este o sincopă în cazul lor, dar dacă apare această sincopă, nu mai vorbim de biserică deja.
Da. Apoi, pe de altă parte, există și așa numita teorie a bisericilor ramuri, care a apărut în mediul protestant și a apărut și din dorința aceasta a cultivării ecumenismului, adică pentru a ajunge la o atitudine în care să nu ne mai condamnăm unii pe alții sau să nu ne mai dușmănim unii pe alții, au venit cu ideea aceasta că biserica este ca un copac care la început, în primul mileniu, a fost un trunchi, dar care începând de la începutul mileniului al doilea, a început să-i apară și niște ramuri. Prima dată, prin schisma de la 1054, a apărut, zic ei, cele două ramuri importante, și anume creștinismul răsăritean sau ortodox și cel apusian sau catolic. Și apoi din aceste ramuri au apărut altele, adică cultele protestante, cultele neoprotestante, și că, de fapt, toate aceste confesiuni creștine care există în zilele noastre nu sunt altceva decât ramuri ale aceluiași trunchi al creștinismului din primul mileniu. Ceea ce nu este adevărat. Pentru că, din moment ce nu mai există unitate în credință, da, am putea să zicem, da, sunt ramuri, dar sunt niște ramuri tăiate. Ramuri care s-au despărțit de trunchiul bisericii. Deci biserica nu este, așa cum mărturisim noi în crez că biserica este una, nu înseamnă că toate aceste confesiuni creștine, de fapt, ar compune, de fapt, această biserică una, sfântă, sobornicească și apostolească.
Părinte Arhimandrite Samuel, cine sunt membrii bisericii și cum poate deveni cineva membru al bisericii?
Membrii bisericii sunt toți oamenii care cred în ceea ce învață biserica și care ne este revelat în Sfânta Scriptură și în Sfânta Tradiție, deci care cred în Dumnezeul cel unul și adevărat, unul în ființă și în trăit în persoană, adică în Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, și în toate celelalte învățături de credință pe care ni le-a descoperit Domnul nostru Iisus Hristos și Sfinții Săi Apostoli, și care de asemenea trăiesc după poruncele Domnului Hristos și care au fost născuți din nou prin Sfânta Taină a Botezului. Botezul este, așa e numit de Domnul în Evanghelie după Ioan, naștere din nou sau naștere din apă și din Duh, este poarta de intrare în biserică sau modul în care cineva poate să devină membru al bisericii. Deci nimeni care nu este botezat, nu poate, chiar dacă crede, nu este încă membru al bisericii. Deci noi devenim membri ai bisericii prin Sfântul Botez, mirungere, care se face tot în cadrul botezului, și primirea Sfintei Împărtășanii. Apoi, după asta, este membru al bisericii tot cel care continuă să creadă ceea ce ne învață biserica și care se împărtășește. Pentru că, noi, vedeți, noi spunem că biserica este trupul lui Hristos. Dar pentru a fi trupul lui Hristos, noi trebuie să ne împărtășim, pentru că și Sfânta Împărtășanie pe care noi o primim în Sfânta și Dumnezească Liturghie, tot trupul lui Hristos sau trupul și sângele lui Hristos. Și noi cultivăm această calitate de membru sau de mădular al trupului Hristos prin primirea Sfintei Împărtășanii, cât mai des posibil, după pregătirea fiecăruia, sigur.
Și în felul acesta, membrii bisericii de astăzi trăiesc după aceleași principii ca și membrii bisericii de la început, propriu-zis, au elementele aceluiași cult, chiar dacă la început vor fi fost în forme mai rudimentare exprimate aceste elemente, dar o aceeași învățătură. În sensul acesta, cred că ar fi util să citesc un fragment din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 42, unde Sfântul Luca arată cum trăiau atunci creștinii. Stăruiau în învățătura apostolilor, în împărtășire, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Sunt elementele cheie, să zicem, ale vieții bisericii, care ulterior s-au dezvoltat în ceea ce înseamnă astăzi doctrina noastră elaborată, liturghia atât de amplă, cultul atât de bogat, dar toate acestea au plecat din elementele enunțate de Sfântul Luca în această carte a apostolilor.
Și să răspund și la cealaltă parte a întrebării, cum poate deveni astăzi cineva membru al bisericii? La această întrebare aș răspunde că astăzi există, să zic așa, două moduri, două forme de prin care cineva poate deveni membru al bisericii. Și anume, dacă la începuturile bisericii cineva devenea membru prin faptul că se convertea, adică credea în învățătura sau în propovăduirea apostolilor sau a trimișilor lor, și apoi după aceea prin botez, în zilele noastre sau după câteva secole, a apărut și a doua formă de primire în biserică, prin faptul că când o familie, fiind deja creștină, având copii, ei simțeau nevoia să își încreștineze și copiii. Deci încă de când erau prunci, îi aduceau la biserică și biserica, pe baza credinței pe care o aveau părinții și a vieților în biserică și pe baza de asemenea și a garanției pe care o aduceau și nașii lor, îi botezau și îi făceau membrii prin botez, mirungere și euharistie și pe acești prunci, pe acești copii mici, rânduiala care există până în zilele noastre. Aș putea spune chiar că în zilele noastre predomină această formă sau această practică a devenirii de membru al bisericii prin faptul că născându-ne într-o familie creștină, părinții noștri și nașii noștri ne-au încreștinat ducându-ne la biserică de când eram încă mici. Dar sigur că există și a doua formă, sau prima de fapt pe care am spus-o, aceea că și astăzi biserica, propovăduind cuvântul lui Dumnezeu în toată lumea, sunt persoane adulte care n-au fost creștini, care n-au făcut parte din biserică și care se convertesc și devin membri ai bisericii.
Și devin membri ai bisericii, spunea, prin aceste taine de inițiere, respectiv botez, mirungere, euharistie, dar în prealabil primind învățătura de credință. Ei sunt inițiați într-un proces catehetic, sunt cateheți, sunt neofiți și după ce își însușesc temeinic aceste învățături, ei sunt primiți în biserică. În cazul copiilor mici, de credința lor dau mărturie nașii
și părinții.
Și părinții și ei vor fi copii mai târziu inițiați.
Și de fapt, în cazul acesta, deci al pruncilor care sunt încreștinați prin botez, aici un mare rol le revine după aceea părinților. Este atât de important mediul în care după botez sunt crescuți acești copii botezați. Pentru că dacă copiii după botez nu sunt crescuți într-un mediu creștin, într-un mediu în care, și mă refer la familie, la tată, mamă și ceilalți membri ai familiei, dacă ei, crescând copilul, nu îi arată un chip de autentic de trăire a creștinismului, atunci eu sunt convins și se și vede, de fapt, că harul primit prin Sfintele Taine de Inițiere nu va putea să își facă efectul în viețile acestor copii. Într-o rugăciune pe care o citim noi preoți atunci când botezăm pe cineva, zicem așa, și fă să ia chip Hristosul tău în cel care se botează. Ori aceasta este, de fapt, misiunea, în special a părinților, de a ajuta pe copii sau de a ajuta, de fapt, biserica ca Hristos să ia chip în acești copii botezați. Prin exemplu pe care îl dau, prin învățătura pe care le oferă, pentru că Spun asta pentru că, din păcate, există uneori la unii părinți ideea asta că se va ocupa biserica de treaba asta, că acum oricum se face religie în școală, dacă îi mai duc pe copii și la biserică și mai au și acolo câte o cateheză, copiii vor învăța câte ceva, ori nu este suficient. Primele elemente de cateheză, de fapt, trebuie să le ofere părinții și bunicii. Gândiți-vă că în epoca celor 40 de ani de regim comunist de la noi din țară, când nu s-a putut face cateheză nici în școală și nici în biserică, cine i-a ajutat pe copii în toată această perioadă? Tocmai familia, părinții și bunicii. Așa încât noi, când am ieșit din acest regim comunist, ateu, n-am putut spune că am fost un popor descreștinat, cum poate s-a întâmplat în alte țări. La noi n-au fost cazuri ca după căderea regimului comunist, biserica să fie nevoie să boteze oameni, că ar fi rămas oameni nebotezați. Nu, la noi, pe toată perioada regimului comunist, oamenii, chiar și cei care au avut funcții politice, și-au botezat copiii, chiar dacă au făcut-o, să zic așa, mai înascuns. Așa încât, deci credința s-a păstrat și aș putea zice chiar că, sau cel puțin așa este impresia mea, că atunci la Revoluție și după Revoluția din decembrie 1989, tinerii chiar erau mai credincioși decât sunt în zilele noastre. Cu toate că acești tineri nu făcuseră nici o oră de religie, nici în școală și nici cateheză la biserică. Așa că, deci, este important ca părinții să se implice pentru ca sfintele taine primite atunci la vârsta punciei să își facă efectul. Și de asemenea și nașii. Vedeți, acum în zilele noastre tot mai mult se impune un obicei și este bun acest obicei ca părinți să meargă cu copiii duminica la biserică și să-i ducă la împărtășit. Dar lipsește ceva, totuși. Lipsește de multe ori împărtășirea părinților. Deci, repet din nou, copiii au nevoie de exemplu părinților. Pentru că așa cum am auzit pe un duhovnic spunând, atunci când copiii sunt aduși de părinți la împărtășit, dar părinții nu se împărtășesc, copiii își vor face imaginea sau se va naște în mintea lor gândul că, sau ideea că împărtășania e doar pentru copii și nu și pentru adulți. Și unii poate chiar se vor gândi să vină o dată vremea aceea în care să scap, adică să devin și eu adult, crezând că asta înseamnă de fapt a deveni adult, a nu te mai împărtăși. Ori o asemenea idee sau un asemenea gând este foarte grav pentru gândirea unui copil în devenirea lui sau în această lucrare de devenire a lui, cum spuneam, în care să ia chip Hristos în el.
Părintele Mandrit Samuel, așadar, membrii bisericii au această legătură vie cu Hristos prin sfintele taine până la urmă și ei, la oaltă, mari și mici, formează poporul lui Dumnezeu. Un popor nou, am putea spune, pentru că vechiul popor, deși din cadrul lui au fost unii care s-au convertit la Hristos și au devenit membri ai bisericii, în marea lui majoritate, vechiul popor al lui Israel nu l-a primit pe Mesia și nu l-a recunoscut pe Hristos ca Fiul lui Dumnezeu. S-a îndepărtat de Dumnezeu în felul acesta. Prin urmare, propovăduirea apostolilor s-a îndreptat către popoarele barbare de atunci, păgâne, și în felul acesta popoarele respective au fost aduse la biserică prin propovăduire, în primul rând, iar ulterior prin botez. Ca atare, biserica cuprinde astăzi, dacă ne putem exprima așa, întregul mapamond. Peste tot avem biserici în care este slăvit Hristos, în care oamenii trăiesc dreapta credință și sunt vii în cadrul ei. Și iată că, dacă la început biserica a fost o realitate circumscrisă la spațiul Palestinei sau Țării Sfinte de atunci, astăzi biserica este o realitate a întregului mapamond. E adevărat că nu întregul mapamond, dar pe întregul mapamond, oamenii devin membri ai bisericii și în felul acesta Dumnezeu este lăudat, drept slăvit pe întregul pământ. Însă, poporul lui Dumnezeu este, iată, prin rânduiala Domnului, așezat în două categorii, să mă exprim așa. E vorba de mireni și e vorba de cei hirotoniți, care sunt în număr mic, dar ei formează cinul preoțesc sau clerical. Însă niciodată biserica n-a fost definită doar prin cler. Când vorbim de biserică, nu ne referim doar la cler. Niciodată clericalismul n-a, să zicem, confiscat ideea de biserică, dar iată, avem aceste două categorii de credincioși, cei care sunt mireni și cei care au sfințire de la Dumnezeu ca să oficieze cele sfinte în biserică.
Da. Din păcate, această imagine deformată, de fapt, a bisericii a apărut totuși cu multe secole în urmă. N-am putea spune că a fost numai vina celor din afara bisericii, care putem spune că n-aveau cum să înțeleagă ce e biserica, ci într-un fel a fost și vina unora din biserică care și-au dat prea multă importanță. Adică au dat de înțeles că biserica ar fi numai clerul. Dar dacă privim cu atenție cum era biserica, care era imaginea bisericii în primele viacuri, ne dăm seama că biserica era pur și simplu o adunare, o comunitate sau o societate de oameni credincioși care fiecare avea funcția lui în biserică, dar nu însemna că biserica s-ar compune numai din anumite funcții. La fel cum, de exemplu, este astăzi, să zic așa, organizația statului, a oricărui stat. Când vorbim despre un stat, nu ne gândim numai la, sau la o țară, nu ne gândim numai la președintele ei sau la guvernul ei sau la parlamentul ei. Și, de fapt, pentru că un președinte sau un guvern sau un parlament fără popor, ce-ar fi? Pe cine ar conduce? Doar că lor le sunt atribuite, că asta de fapt este democrația, pentru a fi totuși o rânduială și nu se poate să fie o societate ca să poată exista fără o anumită rânduială, fără o anumită ordine, ca să delege aceste atribuții unui grup mai restrâns. Dar la fel și e și în biserică. Deci toți oamenii credincioși și botezați și care se împărtășesc cu Sfintele Taine, de fapt, formează biserica sau poporul lui Dumnezeu sau trupul lui Hristos. Însă în biserică, așa cum spune și Sfântul Apostol Pavel, își are funcția lui sau misiunea lui. De exemplu, în Epistola Antică către Corinteni, în capitolul 12, Sfântul Apostol Pavel scrie următoarele. Căci precum trupul unul este și are mădulare multe, iar toate mădularele trupului, multe fiind, sunt un trup, așa și Hristos. Pentru că într-un duh ne-am botezat noi toți, ca să fim un singur trup, fie iudei, fie elini, fie robi, fie liberi, și toți la un duh ne-am adăpat. Că și trupul nu este un singur mădular, ci multe. Dacă piciorul ar zice, fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup, pentru aceasta nu este el oare din trup? Și urechea, dacă ar zice, fiindcă nu sunt ochi, nu fac parte din trup, pentru aceasta nu este ea din trup? Sau dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Și dacă ar fi tot auz, unde ar fi mirosul? Dar acum Dumnezeu a pus mădularele pe fiecare dintre ele în trup, cum a voit. Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? Dar acum sunt multe mădulare, însă un singur trup. Și nu poate ochiul să zică mâinii, n-am trebuință de tine. Sau iarăși capul să zică picioarelor, n-am trebuință de voi. Ci cu mult mai mult, mădularele trupului, care par a fi mai slabe, sunt mai trebuincioase. Și pe cele ale trupului, care ni se par că sunt mai de necinste, pe acelea cu mai multă cinste le îmbrăcăm. Și cele necuvincioase ale noastre au mai multă cuvință, iar cele cuvincioase ale noastre n-au nevoie de acoperământ. Dar Dumnezeu a întocmit astfel trupul, dând mai multă cinste celui căruia îi lipsește, ca să nu fie dezbinare în trup, ci mădularele să se îngrijească deopotrivă unele de altele. Și dacă un mădular suferă, toate mădularele suferă împreună, și dacă un mădular este cinstit, toate mădularele se bucură împreună. Iar voi, le spune acum foarte direct Sfântul Pavel, destinatarul epistolei, iar voi sunteți trupul lui Hristos și mădulare fiecare în parte. Dar fiecare mădular are funcția lui, are misiunea lui, are lucrarea lui în biserică.
Dar într-un fel se completează.
Da. Așa că biserica nu este formată numai din ierarhi sau din episcop sau din călugări, ci este formată din toți membrii bisericii. Și biserica în întregimea ei este, cum spune tot Sfântul Pavel, este stâlp și temelie a adevărului.
Aceasta înseamnă că fiecare membru, adică inclusiv mirenii, trebuie să-și înțeleagă rolul pe care l-au în biserică. Fiecare are harisma lui, dacă mă pot exprima așa, adică darul lui cu care contribuie la plinătatea trupului lui Hristos. Ei nu sunt simpli spectatori când vin la biserică, nu sunt membrii de mâna a doua, ca să mă exprim așa, ci sunt efectiv oameni care au un rol important în acea comunitate. Pe măsura fiecăruia, după darul fiecăruia, toți au rolul lor și sunt importanți în fața lui Dumnezeu. Niciodată preotul nu va disprețui pe vreunul din biserică, pe vreun om că e mai neînsemnat. Toți au valoarea lor și se completează unii cu alții, iar în fruntea lor este așezat de biserică preotul care îi conduce, îi păstorește în direcția împărăției lui Dumnezeu, dar toți la oaltă se roagă și toți sunt membri cu drepturi depline ale aceluiași trup care este biserica până la urmă.
De asemenea, putem spune și că biserica este o familie. Or, vedeți, și în familie există oarecare ierarhie și rânduială. Unul este tata sau soțul, altcineva este mama sau soția, altcineva sunt copiii, fiii și fiicele, sau bunicii sau alți membri ai familiei și fiecare are, să zic așa, poziția lui și rolul lui în familie, dar fără să fie nimeni disprețuit în familie, dar totuși tata este tata, nu?
Și o diferență aici, că mai ales copiii sunt privilegiați, păstorii, adică părinții, da, au grijă mai ales de cei mici, ca să le fie bine, să crească, să se împlinească și să se jertfesc pentru ei. Cam acesta este chipul păstorului în biserică.
Și în familia bisericii, vedeți, preoții așa sunt numiți, slujitori. Nu sunt numiți
stăpâni
sau șefi sau boși sau nu știu altceva. Deci ei sunt numiți slujitori. Slujitori ai Domnului, dar slujitori și ai oamenilor. Cred că episcopul Vasile Coman de la Oradea, care a fost în urmă cu mai mulți ani, avea o carte de predici intitulată cam așa: slujind lui Dumnezeu, slujim oamenilor. Adică noi preoții, mă refer la noi preoții, la clerici, prin ceea ce facem noi, îi slujim și lui Dumnezeu, dar în același timp și oamenilor. Adică îl slujim pe Dumnezeu, dar slujim și pentru binele și mântuirea oamenilor.
Și însuși Domnul a venit în mijlocul lumii și spusese aceasta apostolilor, că a venit ca unul care slujește, nu care stăpânește și trebuie să îi se slujească, ci el însuși s-a încins și a slujit întregii umanități ca pe noi în felul acesta, ca păstor să ne ridice și să ne ducă spre împărăția lui Dumnezeu. Însă, Părinte Arhimandrit, despre acest subiect vom vorbi și într-o emisiune viitoare. Vă propun acum să luăm o pauză muzicală. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Samuel Cristea. Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței, la Radio Renașterea, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Samuel Crista, duhovnicul Colegiului Ortodox, Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, în partea a doua acestei emisiuni vom răspunde unor ascultători. Am o primă întrebare. Duhovnicul relaționează cu ucenicii săi și îi cunoaște din spovedanie, din relația personală, fiecare cu nevoile lui. Sunt tineri foarte mulți care au o relație cu un duhovnic, sunt necăsătoriți, fie tineri, fie tinere, și întrebarea pe care ne adresează cineva este: în ce măsură duhovnicul ar putea să-i pună la oaltă, să mijlocească întâlnirea acestor tineri, pentru că îi cunoaște? Ar putea face așa ceva? Își depășește competențele? E bine, nu e bine ca să îi întâlnească pe tineri în vederea unei posibile căsătorii?
Cred că n-ar fi un lucru rău dacă un duhovnic ar putea face aceasta, adică să-i ajute pe unii tineri pe care îi cunoaște și pe care el crede că într-un anumit fel s-ar potrivi și să-i ajute de să se cunoască, să le facă cunoștință, așa, și apoi după aceea, bineînțeles, mai departe, să continue ei, dacă într-adevăr există o compatibilitate între ei. Acum, cred că bine să zic și că pentru așa ceva chiar e nevoie și de o mică harismă din partea lui Dumnezeu dată duhovnicului, pentru că nu toți duhovnicii pot să facă lucrul acesta într-un mod cât se poate de firesc. Și cred că, deci, acolo unde duhovnicul simte, adică are această harismă și simte că îi vine să facă în mod firesc lucrul ăsta, să o facă. Iar acolo unde nu simte duhovnicul, nu trebuie să încerce să se silească să facă ceva ce într-un fel este nepotrivit firii lui.
Ar putea fi și situația următoare, să spunem că cei doi tineri au o prețuire deosebită față de acel duhovnic, au încredere în el, merg cumva pe mâna lui, pe cuvântul lui, s-ar lua unul cu altul, s-ar căsători, dar nu merge relația. Și apoi să vină vreun reproș la adresa duhovnicului că am avut încredere că dacă ne luăm va fi bine cu noi.
Da, da. De acest lucru trebuie să se ferească duhovnicul, să nu facă acest lucru. Adică doar, cum am spus înainte, doar să le facă cunoștință. Dar să nu insiste dacă cumva ei, tinerii, simt că nu au compatibilitate, să nu insiste să-și continue relația. Pentru că atunci, într-adevăr, ar avea tot dreptul tinerii să-l facă vinovat pe duhovnic de
nereușită,
de eșecul acestei relații. Deci doar atât, duhovnicul să se rezume, dacă chiar, cum am zis, simte să facă lucrul ăsta, de a le face cunoștință, de a-i prezenta pe unul celuilalt și mai departe să lase lucrurile la voia Domnului sau să se roage pentru ei. Sigur că au fost, de exemplu, unde și unde, câte un duhovnic harismatic, cum au fost, de exemplu, știți, acei mari stareți duhovnicești de la Optina, stareți nu în sensul de conducători rămâneți, ci de duhovnici renumiți, de exemplu, Ambrozie de la Optina sau alți stareți de acolo, care aveau un așa discernământ duhovnicesc încât le spuneau: tu trebuie să te căsătorești cu cutare sau tu nu trebuie să te căsătorești cu cutare. Dar noi care nu avem un asemenea discernământ duhovnicesc sau o asemenea iluminare duhovnicească, nu putem să facem acest lucru. Ar fi o gafă enormă.
Pentru că, vedeți, mulți cunoaștem tineri în jurul nostru, dar nimeni nu are curajul să spună întâlniți-vă, luați-vă unul cu altul, sunteți fiecare singur, fiecare caută. Sunt foarte mulți tineri care vin la preot cerând rugăciuni pentru căsătorie. Sunt și băieți și fete. Ai putea să-i pui la oaltă, dar nimeni nu are acest curaj pentru că poate fi foarte riscant.
Da. Acum, de exemplu, la parohii sau poate și la unele mănăstiri, unde există câte un părinte din acesta duhovnicesc și care, să zic așa, în ghilimele, este atractiv pentru tineri, părintele acesta ar putea face, cum am auzit că au făcut unii părinți, anumite întâlniri. De exemplu, fostul duhovnic de la mănăstirea Essex, părintele Simeon, care acum e plecat la Domnul, el avea mulți ucenici și tineri, și mai în vârstă, dar în special tineri. Și făcea chiar acolo, în mănăstire, el avea așa o mică căbănuie, izbușca, îi spunea pe rusește la această căbănuie, și făcea întâlniri cu fiii săi duhovnicești și îl numea party, petrecere. Dar aceste partiuri constau din a se servi suc, cafea înghețată, dulciuri, prăjituri, ceva de felul ăsta. Ori pentru părintele era un prilej de a face, cum spuneam înainte, de a face cunoștință tinerilor între ei. Că poate că atunci când veneau la spovedit, nu veneau toți odată. De acolo, deci adunându-se, părintele spunea, o cunoști pe domnișoara cutare sau o cunoști pe domnul cutare. Și acolo fiind deci o adunare din aceasta în care fiecare putea discuta cu ceilalți, era prilejul de a se cunoaște între ei. Și asta cred că s-ar putea face la biserice de parohie sau chiar și la mănăstirile care fac așa misiune cu tinerii. Și în felul ăsta, deci tinerii s-ar putea cunoaște și ar putea simți dacă există, să zic așa, vreo atracție între ei și apoi după aceea ei să continue mai departe creșterea sau dezvoltarea acestei relații.
Da, părinte, dacă mă trimite mai departe, la început de noiembrie este rânduiala în Biserica Ortodoxă de a se săvârși pomenirea de obște pentru cei adormiți ai noștri, în ceea ce numim noi cu un termen tradițional moșii de toamnă. Însă această perioadă se suprapune și cu ceea ce din nou se numește în Ardeal luminații, adică o tradiție venită pe filiera puseană, catolică în mod special, în care ești cinstesc înaintașii la această dată de 1 noiembrie spre 2 noiembrie. Ei cinstesc așadar memoria înaintașilor prin faptul că merg la cimitir, săvârșesc rugăciune acolo și îngrijesc mormintele în sfârșit. Credincioșii din Ardeal însă țin și ei la această tradiție a luminației în care își pomenesc ei morții, deși sunt ortodoxi. Cum priviți această, să zicem, întâlnire a celor două tradiții la mijlocul toamnei?
Da. E adevărat că acest obicei al moșilor de toamnă sau al luminației nu este de sorginte ortodoxă răsăritiană, ci este un obicei al Bisericii Romano-Catolice. Pentru că spun asta și pentru faptul că noi nu avem în cărțile noastre de cult nicio rânduială de slujbă specială pentru acest moment, așa cum avem, de exemplu, în triod, sâmbăta lăsatului sec de carne sau a moșilor de iarnă, care cu săptămâna înainte de începerea Sfântului și Marului Post, apoi de asemenea mai avem și în cealaltă sâmbete ale Postului Mare și de asemenea, iar la fel de importantă ca și prima sâmbătă, avem sâmbăta din ajunul Rusalilor, care este sâmbăta moșilor de vară. Deci aceste zile de pomenire a morților sunt consacrate din punct de vedere liturgic în cărțile de cult, adică aceste zile au slujbe speciale, deci în triod și în penticostar. Pe când această zi nu avem pentru ea în biserică, în cultul bisericii noastre, nu avem o rânduială. Doar că așa, că facem noi slujba parastasului sau a panehidei. Cum am spus, că această rânduială este în obiceiul și în tradiția bisericii romano-catolice. De ce? în calendarul romano-catolic, la 1 noiembrie, de fapt, este sărbătoarea, sau cum spun ei, solemnitatea tuturor sfinților, ceea ce la noi este în prima duminică după Rusalii. Deci în această zi, de 1 noiembrie, în Biserica Romano-Catolică sunt comemorați și sunt cinstiți toți sfinții știuți și neștiuți pe care îi are Biserica Catolică. Și s-au gândit că apoi a doua zi, adică în 2 noiembrie, să fie pomeniți și ceilalți credincioși, membri ai bisericii care n-au ajuns încă la nivelul sfințeniei. Și, deci în a doua zi, deci în 2 noiembrie, este să se facă rugăciuni pentru cei care încă nu au ajuns la sfințenie. Noi aici, ortodoxii din Aldeal, am conviețuit cu credincioșii catolici mai bine de 1000 de ani. Și se întâmplă în mod firesc ca atunci când două popoare de religii diferite să se influențeze reciproc, într-o măsură mai mare sau mai mică, una de la cealaltă. Și deci așa s-a transmis și românilor ortodoxi din Aldeal tradiția de a-i comemora pe morți, de fapt, la 1 noiembrie seara, când, de fapt, din punct de vedere liturgic, începe ziua de 2 noiembrie. Și pe lângă rugăciunile care se fac pentru cei adormiți, a apărut și acest obicei numit luminația, adică de a merge în cimitir, la morminte și de a le împodobi cu flori și mai ales de a pune lumânări sau candele aprinse. Nu cred că este acest obicei un lucru rău. De fapt, noi în Biserica Ortodoxă, deși am spus că avem acele sâmbete speciale pe care le-am amintit deja, de fapt, fiecare sâmbătă în biserica noastră este o zi în care noi putem să ne amintim și să ne rugăm pentru cei răposați. Și am mai spus și în alte emisiuni din ce motiv biserica a rânduit ca sâmbăta să fie o ziua specială de pomenire a răposaților. În primul rând că sâmbătă, cuvântul sâmbătă vine din ebraicul șabat, care înseamnă odihnă, ziua odihnei, care, așa cum spun cântările din Sâmbăta Mare, odihna sau șabatul s-a împlinit prin moartea Domnului Hristos, care, cum știm, a murit în Vinerea Mare după amiază și a fost înmormântat atunci vineri seara, și sâmbătă a fost ziua de odihnă, adică în care Hristos a odihnit cu trupul în mormânt. Și în felul acesta, deci, sâmbăta a căpătat această semnificație referitoare la pomenirea celor răposați. Pentru că, așa cum trupul Domnului s-a odihnit în mormânt, la fel și ceilalți credincioși creștini care au răposat se odihnesc în mormânt în așteptarea învierii de obște, la cea de-a doua venire a Domnului. Așa că, deci, noi putem să-i pomenim oricând, în orice sâmbătă, pe cei răposați, dar, sigur că, cum am spus, influențați de vecinii noștri cu care am viețuit mai bine de 1000 de ani, am adoptat și noi obiceiul acesta de a-i pomeni în această perioadă de la începutul lunii noiembrie. Acum, anul ăsta e chiar un caz, să zic așa, mai fericit, în sensul că ziua de 2 noiembrie, deci, care spuneam că în calendarul catolic este ziua pomenirii celor răposați, coincide și cu ziua liturgică a sâmbetei, care este propria cultului nostru ortodox.
Da, Părinte Arhiem Andrit, și o ultimă problemă în cadrul acestei emisiuni pe care vă supun atenției. Prin ce diferă rânduiala înmormântării unui călugăr față de a unui mirean?
Da, biserica noastră ortodoxă are trei sau chiar patru rânduieli de slujbă de înmormântare. Una este slujba cea mai cunoscută, adică cea a mormântării credincioșilor mireni, apoi rânduiala de mormântare a preoților și diaconilor de mir, adică celor care au făcut parte din clerul mirean, adică celor căsătoriți, apoi rânduiala înmormântării călugărilor, și aici se includ și episcopii, pentru că și episcopii sunt călugări, și apoi rândeala înmormântării pruncilor, adică copiilor care încă n-au împlinit 7 ani, deci de când sunt botezați până la vârsta de aproximativ 7 ani. Și am mai putea adăuga și a 5-a rândea de mormântare din perioada pascală a săptămânii luminate. N-aș putea să vă spun, să zic așa, cu exactitate diferența. Adică fiecare din aceste rânduieli, de fapt, diferă unele de celelalte. Într-un fel, sluba de mormântare a călugărilor pune, să zic așa, accentul pe ceea ce, de fapt, a fost specificul vieții pe care a trăit-o răpăsat, adică viața călugărească sau viața monahală sau chiar viața pusnicească. Și de aceea, deci, în rugăciunile și cântările din cadrul acestei slujbe, se scoate în evidență, în special, aceste, să zic, nevoințe și virtuți pe care cel răposat le-a împlinit sau trebuia să le împlinească pentru a ajunge în Împărăția Lui Dumnezeu. Și, deci, și rugăciunile sunt tot așa, pentru ca în cazul că cel răposat nu a reușit să împlinească întru totul făgăduințele pe care le-a făcut la călugărie, să aibă parte de mila lui Dumnezeu care să treacă peste aceste lipsuri sau neajunsuri omenești ale călugărului răposat.
Deci, în mod deosebit, partea de imnografie diferă aceste slujbe, pentru că vorbim de categorie de credincioși diferite, fiecare cu specificul ei, iar monahii au, să zic, profilul lor spiritual, care este pus în relief în aceste cântări.
Da.
Părinte, vă mulțumesc pentru prezența Sfinției voastre în studioul nostru, vă mulțumesc pentru că ne-ați împărtășit cuvinte de folos și sperăm că au ajuns la inima credincioșilor noștri. Doamnelor și domnilor, vom pune punct ediției de astăzi a emisiunii ABC-ul Credinței. Invitatul nostru a fost Părintele Arhimandrit Samuel Cristea, duhovnicul Colegiului Ortodox, Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.
Catehism. ABC-ul credinței. Realizator Cătălin Pălimar.